Радио Свобода. Далее у программы «Тройный удар» обмерковываем. Знятие санкций Александр Лукашенко трактует как увольнительную от реформов. Чому Россия позитивно прореагировала на скасование еврозвязом санкций относно Беларуси? И чому Верховная Рада Украины все ж не отправила у отставку урад Арсения Яценюка? Раз полгодины гутарка Вячеслава Ракицкого с этноастрономом Тимофеем Авилиным. Что с народной астрологией застается у свядомости белорусов аж до сёння? Под конец годины у вольной студии сустреча Михася Скоблы с мастаком Олесем Ушкиным. Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма, што крызіс у галовах і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна прарэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? Чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Гэтыя пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне ваше, Віталь. Дык што там з крызісам? Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з апошнімі заявамі кіраўніка дзяржавы?
Крызіс у галовах. Гэта заявіў не прафесар Преображэнскі са славутага сабачага сэрца Булгакова, а это заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Ну і спачатку, перш чым прыставіць сваю тэму, даць свой адказ, то якраз раскажу пра найбольш прыкметныя заявы кіраўніка дзяржавы, якія прагучалі учора, калі Александр Лукашэнка рэзка раскрытыкаваў работу кіраўніцтва ўраду. Нагоды для крытыкі на заўсёды ёсць, але на гэты раз гэта стала ўнесенне ўрадам на разгляд пакету праектаў розных прапановаў, якім прадугледжваюцца крокі для вырашэння эканамічных праблемаў. І вось Лукашэнка заявіў: «Хачу падкрэсліць, усялякія размовы, прабачце мяне, што ператварыліся ўжо балбатню, з нагоды нейкага крызісу непрымальныя. Ніякага крызісу няма, крызіс у нас у галаве». Ну, тут можна, канешне, зранізіраваць, што Александр Лукашэнка, відаць, апошні ў Беларусі чалавек, які не заўважае крызіса, пра які кажуць не толькі незалежныя эканамісты, але часам і прадстаўнікі ўраду, прадстаўнікі кіраўніцтва краіны, але цяпер, відавочна, пасля такой установкі, мне здаецца, казаць яны пра гэта будуць нашмат менш. Ну і Лукашэнка працягваў свае выказванні: «Неўжо гэта першыню ў нашай гісторыі? Мы ведаем, як працаваць у гэтых умовах і як на іх рэагаваць». Гаворачы пра рэформы, відаць, у тым ліку пра тыя, якія прапаноўвалі прадстаўнікі ўраду сваім гэтым праекце дакументаў, Лукашэнка выказаўся таксама вельмі канкрэтна і выразна: «І мне вашыя рэформы зусім не патрэбныя, тыя, якія вы прапануеце. Мы павінны стварыць нармальнае жыццё для людзей, вось што трэба. А то замест хлеба хочаце людзям даць нейкую рэформу». Вось гэтак заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да ўрадоўцаў. Я нагадаю, што пра тое, ці будуць хаця б не радыкальныя, але прыкметныя, істотныя эканамічныя рэформы, пра гэта шмат разважалі палітычна актыўныя людзі, эксперты, эканамісты адразу пасля выбараў. І вось ужо 6 месяцаў запар Александр Лукашэнка адказывае і апанентам, і крытыкам, што рэформаў не будзе. І мне, прызнаюся, напрыклад, даволі дзіўна, што многія людзі яму дагэтуль не вераць і дагэтуль вылучаюць свае версіі, што ўсё-ткі ў нейкім аспекце рэформы могуць быць. Кіраўнік Беларусі, на маю думку, сапраўды максімальна прыхільны да той эканамічнай палітыкі і мадэлі, якую сам і пабудаваў, і якая з тымі ці іншымі нязначнымі зменамі існуе вось ужо 20 гадоў. Прыхільны ён да гэтай мадэлі як па палітычных прычынах, гэтак па індывідуальных, эмацыйных. Відавочна, што менавіта гэтыя падыходы, гэтая мадэль здаецца яму найбольш правільнай і справядлівай. І нават тое, што зараз гэтая мадэль, на думку многіх эканамістаў, відавочна адмірае, ужо ўжо не можа задаволіць ранейшыя патрэбы грамадзянаў, Лукашэнку, як мы бачым, не прымушае адвернуцца ад яе, павернуць у нейкі іншы бок. Там у іншай мадэлі невядомасць, небяспека і рызыка эканамічная, палітычная, а тут усё больш-менш зразумела і звыкла. Ручное кіраванне эканомікай, адміністрацыйныя загады, пакаранне незгодных, пакаранне тых, хто не выконвае загады, всё гэта даволі добра іграе на публіку, і всё гэта, на думку Лукашэнкі, мае і эканамічны змест. Так што, аказваючы на маё пытанне, якое я сфармуляваў, якую варта чакаць эканамічную палітыку бліжэйшым часам, то трэба чакаць працяг гэтай мадэлі, якая і ёсць. Неважна нават тое, што яна відавочна ўжо спарахнела, відавочна ў некаторых асабліва сферах падае прыкметы нежыцця, але Лукашэнка чарговы раз, мне здаецца, калі не пераканаў, то ў всякам разе даў адказ тым, хто спадзяецца, што будуць нейкія істотныя, такія прыкметныя рэформы, якія зменяць эканамічны лад. Нет, рэформаў не будзе, пакуль ён прэзідэнт.
Я цалкам не згодны з вамі, Віталь, але пачну з першай вашай тэзы наконт таго, што крызісу няма, крызіс толькі ў галовах. Ну, мы памятаем, што Александр Лукашэнка...
Гэта тэза Лукашэнкі, гэта не мая.
Я не згодны з вамі ў тым, што гэта... Сапраўдная пазіцыя Александра Лукашэнкі. Справа ў тым, што, ну вот, пра тое, што крызісу няма, ён казаў заўсёды. Ён казаў у 2011 годзе, калі рубель быў у свабодным падзенні. Ён кажа гэта і зараз, калі, ну, проста паводле, што называецца, вызначэнне ў крызіс ёсць. Калі зніжаецца валавы ўнутраны прадукт, калі зніжаюцца рэальныя заробкі, калі расце беспрацоўе, гэта ёсць крызіс. Але, як вы верна сказалі, ён не прафесар. І не толькі не прафесар Преображэнскі, а наогул не прафесар. Ён палітык. Ён працуе са сваім выбаршчыкам. Ён працуе в эмацыйным ключы. Ён як бы такі заклінальнік змеяў. Ён супакойвае людзей. Ну, а што на месцы палітыка трэба, каб ён казаў, шэф, всё прапала? Ну, вот он так працуе, ён спрабуе неяк усіліць людзей веру, упэўненасць, што, дарэчы, само па сабе ёсць фактар, у тым ліку і эканамічны. Як мы памятаем знакамітую фразу Рузвельта, мы не павінны нічога баяцца, акрамя нашага страха. Ну, Александр Лукашэнка не Рузвельт, але на сваім зроўні ён працуе ў тым самым ключы. Вот нема і нема. Калі мы скажам, што нема, яго як бы і не будзе, ці хаця б у тым сэнсе, што людзі, ну, неяк будуць лепш настроеныя. А што тычыцца вось этого, вот, што вы кажаце, яго слова рэформаў не мае, вы яму верыце. Вот, ведаеце, здаецца, два тыдні таму, Валер, калі я памятаю, вы задавалі такое ж самае пытанне. Была такая ж самая ўрадавая нарада, і Александр Лукашэнка казаў тое самае. Што вы мне падкідаеце гэтыя паганыя рэформы? Да не будзем мы рабіць рэформы. Перад ім сядзелі ўрадоўцы, прызначаныя ім. Это не ситуация, там, я не ведаю, Франции, Украины, где там парламент повинен вырешать. Он бере аркуш паперы, пиша, с гэтага числа звольнить кого заўгодна. Кобякова, Рудова, в отставку. Все, человек сыходит, вылетел. Призначить, ну, добро, призначил бы былого своего дарацу Ткачева, марксиста-ленинца. Нічога такого не адбываецца. Гэтыя людзі ківаюць, як кітайскія балванчыкі. Да, да, Александр Григорьевич. Уходзяць. Праз два тыдні прыносяць яму паперы, на которых напісаны, я так разумею, практычна тое самае. І Лукашэнка ізноў як мантру. Не, не, рэформаў не будзе, не будзем рэформы рабіць. Это какой-то абсурд. Ну, вот это просто спектакль. Это просто спектакль для публікі. Я не кажу, што з гэтага, што насамрэч там рэформы будуць, так сказаць, як у Гайдары і Бальцыровіча.
Так, Юра, а вот за 6 месяцаў пасля выбараў...
Я не закончыл. Але элемент вось этой гульні, ну, мне абсалютна відавочны. А зараз вам слова.
Юра, вось за 6 месяцаў пасля выбараў можна назваць хоць адно, ну, скажам, эканамічнае рашэнне, якое можна было б назваць рэформамі. Я скажу, што, напрыклад, такія памерку поўныя крытыкі Лукашэнкі, як Богданкевіч, Чубрык, якія гаварылі, што Лукашэнка пойдзе на рэформы яшчэ ў кастрычніку верасні, што ён будзе вымушаны, зараз даюць расчараваны інтэрв'ю, што нічога не зроблена, рэформаў няма.
Ну, я не эканаміст, тым больш, што мы з вамі гаворым не столькі пра тое, што зроблена, а што будзе зроблена. Так вот, мая тэза, што вот цяперашнія заявы Лукашэнкі не азначаюць, што нічога зроблена не будзе. Вось такая мая тэза.
Ну, мая тэза, што нічога не робіцца і нічога не будзе зроблена, так, мы тут не згодныя паміж сабой.
Так, Валер, а вы зараз, вам слова, каб вы так бы мовіць...
Значыць, я хацеў спачатку прарагаваць на вот гэты тэзіс крызісу няма. Дасюль Лукашенко казаў, што крызіс ёсць, але гэта не наш крызіс. Гэта крызіс вонкавы, які прынеслі нам звонку. А цяпер ён кажа, крызіса няма, але сэнс гэтай заявы ў тым, калі глядзець на кантэкст, што дырэктарат, спасылаючыся на крызіс, не хоча нічога рабіць. І як бы падштурхоўваючы дырэктарат больш актыўна працаваць, ён кажа, забудзьце пра крызіс і больш актыўна праяўляйце ініцыятыву. Калі казаць пра ўсё ж такі сэнс ягонага выступу, ну сапраўды элемент таннага папулізму тут прысутнічае. Вось ён заяўляе, што не дазволю адбіраць грошы ў людзей, а людзям ужо прыйшлі жыроўкі значна павышанымі камунальнымі тарыфамі. Ён кажа, не магу адступіць ад перадвыбарчых абяцанняў, але ягоная перадвыбарчая праграма, ну такая пустая, там у асноўным агульныя фразы, якія ніхто не памятае і якія можна трактаваць як заўгодна. І вось сапраўды я згоден вось з тым, што ўжо амаль паўгода ён спрачаецца з чыноўнікамі, з урадам, які прапануюць яму рэформы, і ствараецца ўражанне, што гэта спрэчка бясконцая. І я выкажу такую псіхалагічную гіпотэзу, можа так услых Лукашэнка спрачаецца сам з сабою. Тое, што спосаб вырашэння эканамічных праблем не мяняецца цягам 20 гадоў, но гэта відавочна, яго можна выразіць фразай з вядомага анекдоту, што тут думаць трэсці трэба. Маўляў, трэба проста загрузіць дырэктараты вертыкаль задачамі, знізіць сабе кошт прадукцыі на 25%, распісаць заданні наконт таго, каб стварыць 50 тысяч працоўных месцаў і трэсці. І не важна, што гэта не дае эфекту. І яшчэ адзін момант. Кажучы пра перамовы з МВФ, Лукашэнка адзначыў, што калі яны не гатовыя нас слухаць, то мы можам пачакаць. З гэтай рэплікі я раблю выснову, што ў перамовах з МВФ ёсць сур'ёзныя праблемы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Я нагадаю, што ў перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч. Валер, вам наступнаму слова з вашым пытаннем, чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі.
Пасля скасавання санкцый еўразвязу адносна Беларусі упершыню ў гісторыі ўзнікла сітуацыя, калі адносіны Беларусі з еўразвязам сталі лепшыя, чым дачыненне Расіі з еўразвязам. Таму што супраць Расіі санкцыі ёсць, а адносна Беларусі ўжо няма. І лагічна ўзнікае пытанне, як на гэта прарагуе Масква. Высветлілася, што яна прарагавала даволі спакойна і нават пазітыўна. Федэральныя расійскія медыі хутчэй станоўча ацанілі гэты крок еўразвязу, і мусіць такі тон вызначаецца тэза, якая вось прагучала ў адным з медыяў. Маўляў, вось Лукашэнка праявіў цвёрдасць і непахіснасць у адносінах з Захадам, нічога не саступіў і прымусіў іх ісці на саступкі, у выніку перамог. Сэнс такі, што, маўляў, і Расіі трэба таксама праявіць цвёрдасць, і тады будзе перамога ў канфлікце з Захадам. Вось такія высновы, здаецца, расійскія медыі ва ўсякім разе робяць з беларускага досведу. Ну а прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў заявіў, што мы вельмі пазітыўна гэта ўспрымаем. Гэта крок лішні раз паказвае абсалютную бессэнсоўнасць санкцый, бесперспектыўнасць працягу санкцыйнага дыялогу, санкцыйнага мыслення, сказаў Пяскоў. Сапраўды, цягам усяго часу існавання санкцый адносна Беларусі, Расія паслядоўна выступала супраць гэтага. Часам яна нават прызнавала, што ў Беларусі ёсць праблемы з дэмакратыяй, але цвердзіла, што нельга іх вырашаць метадам санкцый. І таму цяпер, калі санкцыі адменены, з боку офіційної Москви було б нелогічно на гэта реагувати адмовно, бо тады виразна була бачна непослідовність. Ну і ще цікавий момент. Ось різні офіційні особи Росії раней, і ось тепер Пясков, акцентують увагу на безсенсовність санкцій, на загани санкційної політики, санкційного мислення у політиці Заходу. Але сама Росія активно використовує санкції і супраць Євразв'язу, і Туреччини, і ось тепер України. Відавочна непослідовність.
Так, я згодна з вами, Валер, і я ще хочу пригадати, що ось у кастрычніку, коли санкції були тільки припинені на 4 місяці, була заява міністра заміжних справ Сергія Лаврова, який тоді виразно казав, ми вітаємо цю меру, ми підтримуємо цю меру, ми завжди на міжнародних форумах якби обороняли Беларусь, выступали супраць этих санкций, так что в дадзеным выпадку позиция России достаткова паслядоўная. Я хочу нагадать, дарэчы, что тады, скажем, российский депутат, кіраўнік Думской комиссии Алексей Пушков писал, что ну, это, в принципе, то и кепска для России. Вось. Але, ну, зараз, пакуль такие голосы не гучать, гучить позиция такая, ну, скажем, стрымана становчая, але в основным вы маєте рацію, Валер, яны якби проецируюць эту сітуацію на сябе. Вось калі аналізаваць, скажам, словы Пяскова, то ён якби ввогуле сам па сабе гэты факт якби не ахарактарызаваў. Ён ахарактарызаваў яго станоўча як прыклад бессэнсоўнасці санкцыйнага ціску. Тобто, ну, што называецца, галодны куме, всё хлеб на уме, што называецца. Расія думае пра сябе, Расія сапраўды разглядае гэта як некі прэцэдэнт саступак, вось беларусі могуць саступіць, якая не так шмат саступіла са свайго боку, ну, прынамсі, з пункту гледжання расійскіх аглядальнікаў. Ну, маўляў, вот і нас это павінна натхняць. Ну, а іншыя аспекты, так бы мовіць, магчымасці для Беларусі збліжэння з Захадам, ну, пакуль это выносіцца за дужкі, як бы не той дзень, не тая нагода, чтобы на гэты конт пакуль, па меншай мере, на распространяться. Виталь?
Я погаджуся, что негативно, резко негативно отреагировать на снятие санкций, ну, не сама, конечно, официальная Москва, не Кремль, не навод близкие до Кремля державные и каля державные сродки массовой информации не могли отреагировать. Это было бы занадто, ну, недипломатично, непоследовно и показало бы, что Москва, мовляв, великая держава заздростить некой маленькой Беларуси. Это, безумовно, так повесить все российские политики не могли, хотя, ну, подозреваю, что такие думки есть, вот про что Юрий казался, правда, они гучали и ранее, и могут прогучать еще, ну, и, безумовно, махчима в некой форме они прогучать с устной, так званой шовинистичной, но, миновито, достатково радикальной плыни у российской публицистицы и политицы, якая может еще выкажется на гэты конт. Саправды, подкресливаюсь думку Валеры, якая сам початку прогучало, що ми зараз маємо історичний момент. Офіційна Москва під санкціями, офіційний Мінськ не. Гэта вперше за останні роки. І як казав Лукашенко на зустрічі з Путіним колісті, що я вже давно не апошні диктатор Європи, ви, Владимир Владимирович, мене передиктаторили, ніяк в гэтым сэнсі ён виказався. І, конечно, гэта сумнівний комплімент, але на дадзений момент гэта сапраўды факт, чисто формальний уже. Ну і гэта дає сапраўды певні підстави, певні магчимості для развіття беларуска-заходніх адносинов. І пакуль гэта просто знятые санкции, Москву это не турбуя. Москва выказывая подтримку по тих причинах, про які мы сказали. Ну, а коли официальный Минск почне робить больш реальные істотные кроки, да, не то, что сближение, а нават до нормализации относины с Заходом, тут, мне здаецца, Москва уже може поводить себе по-іншому, ну, и гэта відавочна довгая тема трошки іншай размовы.
Тройный удар. Три пытанні для трох аналітыкаў.
Зараз мы переходим до третьего питання, якое задаю коллеги вам я. Чому Верховная Рада Украины адмовно оценила працу Раду Арсения Яценюка, але не отправила его в отставку? Я нагадаю, что учора, 16 лютого, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил со справоздачей о праце Ураду за минулый год. У той же день с раницы был обнародован видеозворот президента Петро Порошенки, в яким он резко скритиковал працу Ураду и Генеральной прокуратуры. Ён обвінаваціў урад у млявым правядзенні рэформаў, у адсутнасці ўзаемадзеяння з фракцыямі ўрадавай кааліцыі, сказаў пра неабходнасць поўнай перазагрузкі ўраду. Парашэнка пры гэтым абнародаваў дадзеныя сацыялагічнага апытання, паводле якога 70% украінцаў ацанілі працу ўраду адмоўна. Ён таксама заклікаў падаць у адстаўку генпракурора Шокіна, гэта той учора і зрабіў. Але з урадам атрымалася інакш. Учора ж стало вядома, што ў парламенце ідзе збор подпісаў за адстаўку кабінета Яценюка. Прычым збіралі іх кааліцыйныя фракцыі, якія ўтварылі ўрад, у тым ліку і фракцыя прэзідэнта. Дарэчы, стало вядома, што Надзея Саўчанка, украінская лётчыца, якая ўвязненая ў Расіі з турмы, таксама перадала свой подпіс за адстаўку Яценюка. Большасць рады ацаніла дзейнасць ўраду пасля справаздачы Яценюка як незадавальняльную. І всім здавалася, што вот наступны крок – это галасаванне за адстаўку. А тут здарыўся сюрпріз. Пры галасаванні аб даверу ўраду за недавер не хапіла галасоў, дзесьці парядка 30 галасоў. Чаму так здарылася? Ёсць шмат версій. Мне, напрыклад, найбольш змястоўнай падалася версія палітычнага аглядальніка украінскай свабоды Віталія Портнікава. Ён звернул увагу на тое, что многие СМИ проинтерпретовали зворот Порошенки як заклик до отставки ободвух, и генпрокурора, и премьера. Але Виталь звернул увагу на тое, что заклика до отставки премьера там не было. И поводле яго мета президента Порошенки зрабіць премьера кульгавой качкой. Вельми ослабить, але не прибирать. Бо отставка могла привести до распаду коалиции. Фракция Яценюка, она вельми немалая, Народный фронт, просто бы вышел с коалиции, не хапило бы голосов для формования любого ураду. Это могли быть новые выборы с непредказальными наступствами. А так Яценюк формально застается премьером. Праца, але яго праца ацэнена адмоўна, агучаныя лічбы апытанняў, калі ласка, 70% у вас не ухваляюць вашу дзейнасць. І перспектыва, як сказаў прэзідэнт Парашэнка, поўнай перазагрузкі, яна робіцца на відавоку. Як кажуць эксперты, размова ідзе пра насычэнне ўраду яшчэ большай колькасцю людзей Петра Парашэнкі. І ў прыватнасці самае такое ключавое месца, гэта пасад да міністра ўнутраных справаў, якую зараз займае паплечнік Арсенія Яценюка Арсен Аваков. Магчыма, размова ідзе пра тое, каб на гэта месца сеў іншы чалавек. Я кажу, ёсць іншыя версіі, але калі паглядзець, так бы мовіць, гістарычна на гэта, то можна сказаць, што гэта выглядае некім наканаваным лёсам рэвалюцыянераў. Зараз ужо забылася, як шматтысячны майдан захоплена слухаў палымяныя прамовы Арсенія Яценюка. Як той казаў, рэвалюцыя пажырае сваіх дзяцей. Мы памятаем лёс і Леха Валенцы, і Лешыка Бальцыровіча, і аранжавай кааліцыі украінскай, якая прыйшла да ўлады ў выніку першага майдану. Іншая справа, што тыя ж Валенца, Бальцыровіч, яны правялі карэнныя рэформы, змянілі Польшу і, так бы мовіць, даліна слёз, праз якую яны вялі палякаў, прывяла ўсё ж да лепшага жыцця. А куды прывёў ці яшчэ прывядзе ўрад Яценюка, гэта вялікае пытанне.
Чаму такі ўрадавы крызіс здарыўся? Тут прычыны відавочныя. Востры эканамічны крызіс без асаблівых перспектываў паляпшэння. Народ незадаволены. Фракцыі, якія падтрымліваюць урад, баяцца страціць грамадскую падтрымку. Таму яны былі б, можа, і не супраць ахвяраваць урадам Яценюка дзеля захавання некага рэйтынгу, дзеля таго, каб паказаць народу, што, бачыце, мы ж крытыкуем урад, які давёў сітуацыю да такога ладу. Вось таму і 4 фракцыі, і прэзідэнт выступалі за, во всякім разе, за рэформу ўраду. Ну, ось протягуючи думку Юрію, відомо, що урад реформаторів – це завжди група політичних смертників. Нехай собі реформи і половинкові, але тим не менш. І тому я думаю, що у керівника ураду Яценюка, після того, як він сидів в відставку, невеликі шанси застатися у вищій політиці, на високих посадах. Думаю, йому наканований льос і Гайдара, Бальцеровича. Розниця тільки в тим, що Гайдар у Росії і Бальцерович у Польщі поспіли провести важливі реформи, а Яценюк покуль ні. Ще один момент. Я думаю, що позиція Порошенки, який виступив за реформу ураду, тлумачиться критикою з боку МВФ. Відомо, що керівниця фонду погрожала не дати чергового кредиту, коли не будуть проводитися реформи, не буде ладитися боротьба з корупцією. Тому українському президенту треба було неяк прореагувати. Ось він і прореагував. Коли казати про причини, чому ж усе ж таки не здарилася відставка, так, справді, я думаю, що відставка уряду означала переформатування усієї проурадової коаліції. А це довго, завжди, це конфліктно. І на певний час в Україні країна могла б просто бути без ну, ураду, був би тільки технічний урад. Ось, це в певному сенсі безуладдя, у такий тяжкий момент, це не найліпший варіант. Ну, а коли б увагалі не змогли домовитися, ось ті фракції, які зараз складають праворадову коаліцію, то увагалі могли б повстати нові вибори, а це увагалі не предказальність. Тому Яценюк до вересня 16-го года тримав карт-бланш на працю.
Віталь, і ваше міркування.
Так, ви, мої колеги, вельми добре описали усі, скажімо, обставини, всі практичні околічності гэтага рішення і того, що відбувається зараз в Україні вакол урадового кризису. А я б тоді, може, дозволив би все поспробувати прокоментувати тут на таким більш історично-філософським зровні, скажімо так. Розумієте, за українською політикою сачыць вельми цікаво, але є певне відчування дежавю то певного кола, по яким йде українське політичне життя. Коли одразу після обрання нейкого лідера, обрання на хвалі альбо протесту, альбо вибору з доволі великим кредитом довіру, потім уже часом навіть думаєш, про скільки почнеться, що всі українці будуть його не любити. Це відбувається доволі хутко, праз некілька місяців. Це відбувається фактично з кожним українським лідером. Нагадаємо, ви вже, Юра, згадали перший Майдан 2004 року, коли менавіта на хвалі гэтага Майдану і узнес народного протесту президентом став Ющенко, і невже вже він був такий кепський президент, що настільки все кепсько робив, як кажуть там многі українці, що потім на президентських виборах він набрав 1%. Мені таке враження, що коли б в ураді українським були разом Ісус Христос, Махатма Ганді, Нельсон Мандела і Рузвельт, і так само вони б про певний час мали б ті ж самі 70% непідтримки, як це має зараз урад Яценюка. Тут, мені здається, причини і в національному характері українців, і у тому, справді, доволі кризисному стані, в якому знаходиться країна останні роки, і які немагчимо одразу змінити. Але це не значить, що ось такий національний характер, він добрий або кепський. Це, справді, він був загартований історією, козацтвом, національний характер, і зараз в такій формі проявляється. Я не скажу, що це кепсько, поскольку ось ми маємо, наприклад, в Європі два таких подобних прикладів – Італія і Німеччина. У Німеччині звичайна політична стабільність, політичні лідери, як Кольт і Меркель, керують країною десятками фактично годів, а у Італії урадові кризиси відбуваються кожен год, ну, може бути, останній час не так часто, але раніше бувало і частіше, навіть по некілька разів на год. І хто скаже, де життя ліпше, у Німеччині чи в Італії? Многі люди відкажуть, що в Італії, ну, але, мені здається, білоруси, переважна більшість, відкажуть, що в Німеччині, поскольку білоруси люблять порядок. І в цьому сенсі от сусідні народи, білоруси і українці, вельми не подобні один на одного.
Ну, і я б ще додав, що все ж таки може бути у даному випадку розмова не тільки про український національний характер, але і про певну логіку революції. Бо, скажімо, у той же Польщі, ну, поляки не во всім подобні на українців, але ось це розчарування у, так би мовити, першій когорті революціонерів-реформатів рэфарматараў, яно там відавочна было. І не толькі там, і ў той же Літве, напрыклад, было, калі вярнуліся посткамуністы, вы шмат якіх іншых краінах. І в этом сэнсе пытанне не ў тым, ці адбудзецца гэтае расчараванне. Яно, я кажу, адбывалася ў самых розных краінах. Але што гэтыя людзі паспеюць за гэты час зрабіць? І вось калі, скажам, высвятляецца, што нічога, што вельмі мала, што гэтыя рэчы абарачальныя, это сапраўды вельмі тады сумна, таму што як бы крэдыт спалены, а вынік-то, як вы сказалі, зачараванае кола. Я нагадаю, паважаныя слухачы, што ў эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Віталь Цыганков і Валер Карбалевіч і я прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Александр Лукашенко заявіў, што крызісу няма і ніякія рэформы Беларусі не патрэбныя. Якую эканамічную і сацыяльную палітыку ўладаў варта чакаць у сувязі з гэтымі заявамі? Чаму Расія пазітыўна адрэагавала на скасаванне еўразвязам санкцыяў адносна Беларусі? І чаму Верховная Рада Украіны адмоўна ацаніла працу ўраду Арсенія Яценюка, але не адправіла яго ў адстаўку? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце Свабоды.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Мае бацькі любілі слухаць «Свабоду», але кароткахвалёвы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем «Свабоду» ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ужо не тыя, каб чытаць.
Дык «Свабоду» лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрес «Свабода.орг».